ti'n gofio am y seremoni i ddechrau falle?
Seremoni'r arwisgo. Wi jyst yn cofio y frenhines yn rhoi'r goron ar ei bennau. A wi'n cofio George Thomas yn mynd yn y... Beth alwai fe? Yn y cart. Gyda gef yn ni. Yn y carriage felly. Wi'n cofio tipyn o seremoni a tipyn o barch. Sa fi'n bersonol, ddim yn erbyn y teulu brenhinol, ond dwi ddim yn gryf drosti nhw chwaith. Dwi'n meddwl amdanyn nhw fel rhywbeth urddasol, mae rhaid fi wedi, ond hefyd dwi'n meddwl amdanyn nhw fel cynrychiolwyr perfeddion yr Ymerodraeth Brydeinig. Felly dwi'n gymysg o ran yn agwedd tuag atyn nhw. Wi'n cofio tipyn o'r seremoni, tipyn o'r pomp felly. Ond beth ydw i'n gofio fwyaf am y flwyddyn 69 yw'r tywysog Charles yn y coleg gyda ni yn Aberystwyth. Nawr, roedd hi'n flwyddyn ddiwetha i fi, o'n i'n neud ymarfer dysgu, ac o'n i'n digwydd bod yn llywydd y Geltaidd y Gymdeithas Cymraeg ar y pryd. Wel nawr, roedd y tywysog yn dod ato ni yn ystod y tymor ola, tymor yr haf. A dwi i'n cofio arwen protest, cofiwch yn erbyn i ddyfodiad ei'r coleg. Hynny yw, nid yn erbyn ein bersonol, ond yn erbyn y ffaith bod unrhyw un yn gallu dod i goleg jyst am dymor. Oedd y rhan fwyaf ohono ni wedi goffo gweithio'n galed iawn i gyrraedd na. A threirio tair neu bedair blynedd ma'n lleia yn y goleg. Ond na, oedd hwn yn gallu dod jyst am dymor. I ddysgu Cymraeg. O'n i'n ei weld e bron bob dydd, achos oedd e mynd i'r labordi iaith, o'n i hefyd yn mynd i'r labordi iaith, achos Ffrangeg oedd ym mhwnc arall i, ac o'n i'n mynd dipyn, a oedd e weld yn fwy bach digon neis, sa'n gweld llai. Ond oedd rhywbeth yn anaturiol yn y ffaith i fod e yno yn dysgu Cymraeg, o dan Dr Bobby Jones a Teddy Millward, oedd yn ddarlithwyr i fi yn yr adran Gymraeg ar y pryd. Chymod, wel, rhyw ffug oedd y peth, dwi wedi'n gallu siarad Cymraeg erbyn heddi, mae'n gweud am y lliair am y llwaith, ond y ffaith i fod e'n dywysog Cymru, ynd fe, a, wel, heb wir hawl i fod yn dywysog Cymru, fel yr hen dywysogion gynt. Ond dyna ni, dwi'n cofio Steddfod yr Urdd yn dod i Aberystwyth, yr haf hwnnw. A'r tywysog Charles yn y Steddfod, a finne'n un o nifer, nath gerdded mas adeg i areth e. Chymod, o'n i'n protesto full out o dyddiau hynny. Oedd y gofod Spence yn gweud wrth ein, o'r Spence o Bont o'r Diles. Spence oedd pawb yn ei alwe, Spencer, beth bynnag oedd ei enw, wy'n mynd cofio sef i weld e'r Steddiau Coleg. Fe oedd y prif berson, y head of hall felly, yn neuad Pantacelyn, lle roedd y tywysog yn aros, ac oedd e wedi gorfod i groesawu fe, a mae'n debyg i fod e wedi gweud wrth y tywysog, well, how are you, and how's your mother? And o'n nhw'n cael hwyl gydag e. Wrth gwrs, oedd e byth ar ei ben ei hunan, oedd ei equiry gydag e, yn gofalu ar ei ole, a mae hynny'n iawn. Ond oedd nifer o heddlu cydd yn y coleg wedyn, ysgaeth o'n nhw'n byw a bod yn tu ni, o'n nhw'n anili ni. O'n nhw'n siarad meddwl bod fi, mynd i osod bom o dan y twysog, neu rhywbeth. Wir i chi de, a chymol fi'n ffrindiau rei neu ddoio, honyn nhw erbyn hyn, a ti'n ni cwrs yn aml ynglyn â'r sefyllfa. Ynddo fe, wrth gwrs, do ni, digwydd bod yn arweinydd y Geltaidd, o'n i, do ni ddim mor eithafol yn aliadau na yngweithredoedd a phobl fel Fred Francis oedd gyda ni yn y gymdeithas be mewn gwirionedd oedd yn awgrymu yr hyn ddylen ni wneud ac yn y blaen. Gyda phob parch, a wi yn parch i rywun fel Fred yn fawr iawn, ond dwi'n meddwl i fod yn wedi gradeg honno chydig bach yn eithafol. Ond os na gewch chi eich eithafwyr, chaeth dim byd i wneud beth, ynddo fe? Felly, roedd e'n sefyll dros newid, dros wella, chymod yn sicr, dros Gymreicdod yng ngwir ystyr y gair, yn ytrach na dros Brydeindod, ynddo fe? Ond oedd hi'n flwyddyn iawn, yn flwyddyn ddiddorol iawn, yn flwyddyn yr arwisgo.